Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashaydigan tadbirkor Mahmud Tugalov Mirzacho'l tumanidagi Qo'shrabot gullari firmasiga 100 million so'm o'tkazib, 34 bosh qoramol olish uchun shartnoma tuzgani, ammo firma rahbari ularni aldab ketganidan shikoyat qildi. Tadbirkor imzolangan shartnoma va o'tkazilgan pul hujjatlari nusxasini ham ozodlikka taqdim qildi. Mahmud Tugalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo shundaki, biz hurmatli Shavkat Miromonovichda mana erkin tadbirkorlik degan yili bo'ldi, bilsangiz.
Xo'p.
O'shanga biz endi chora mollar yetishtirish bo'yicha shug'ullanmoqchi bo'ldik. Shunga men 34 ta mol yetishtirish bo'yicha men 100 million so'm pul ajratdim. 34 ta qora shoxli mol beraman dedi. Qora shoxli mol bilasiz endi 100 kilodan ortiq bo'ladi.
100 millionga 34 ta kim bilan shartnoma qildingiz?
Xudoy Berdiyev Abdujabbor bilan. Qo'shrabot gullari firmasi bilan. Menimcha 1 yillar bo'ldi. O'shandan keyin bu 1 oy davomida menga teginmanglar. Ukamni nomida to'xona bor. O'shani kreditni qoplab beramanda, kreditni qoplagandan keyin ulardan pul olamanda, mesedagi 34 ta qora molni yetkazib beraman dedi.
Qayerdan yetkazib beraman dedi. O'zining moli bormikan?
Toshkent shahardan yetkazib beraman, yo'qga aralashmanglar dedi.
Siz ko'rdingizmi mollarni?
Mollarni rasmini olib keldi. Qora yirik shoxli mol deganda 150 kilo 160 kilogacha bo'lgan. Chunki u paytda go'shtimiz 18 ming bo'lganda.
Keyin mana nima bo'ldi keyin? Shartnoma qilibsizlar, mana rasmiy hujjatlaring bor. Molni oldilaringmi?
Molni olganmiz, qochib ketdingiz. Ushlanmadik uni.
Ha, ichki ishlarga arz qildilaringmi?
Arz qilganmiz. Uni izlab topamiz dedi. Ular menga telefon qildi-yu, sizlar ichki ishlarga arz bersizlar. Artidan davonda qaytib olinglar. Bo'lmasa molam yo'q, pulam yo'q dedi. Ichki ishlar qidirib oxiri topolmagandan keyin iqtisodiy sudga beringlar dedi.
Berdingizmi keyin?
Yo'q, holigacha bermadik, chunki prokuraturaga boshqalarga sho'ratga borki qaynog'am. O'sha pocham ariza berdi. Boshqasi buni iqtisodiy ko'radi, boshqa qilib xullas ko'karamizni itaryapti, hech kim yordam bermayapti.
Siz 100 millionni qayerdan topib berdingiz bunga? O'zingiz pulingiz bormidi?
Men o'zimni gazel rusumli avtomashinam va damas rusumli avtomashinam, pocham shirozi damas avtomashinasi va do'konni garovga qo'yganmiz. Bankdan kredit olib, to'g'ridan to'g'ri uni firmasiga qo'yganmiz. 14% deb.
Xo'p, siz kreditni qo'ydingiz va kreditni pullarini to'layapsiz shekilli.
Ha, shunday-da, o'shani qiynalgan uchun men ishlayapmanku. Juda ham qiynalib ketdik-da. Na mol bor, na pul bor. Aka-ukalari, dadasi juda boyvachcha inson bilsangiz, to'xonasi bor, ana bir ko'lda, katta bir ko'l, anosi suv havosi egasi. Bunga borsak, bolam aniqlab beradi. Bunga desak, men akamga javob bermayman deydi. O'zbekiston qonunchiligida aldab, ishonchiga kirib, suiiste'mol bo'lish mashini 168-chi modda bilan firibgarlik jinoiy ish qo'zg'atiladi. Lekin bu firmani yana kimdirga 5000 AQSh dollariga sotdim deb turib, menga kelib aytdi. Xohlagancha nima ish qilsang, 50 marta iqtisodiy sudga bersang, beraver dedi.
Deydi jizzaxlik tadbirkor Mahmud Tugalov. Ozodlik Qo'shrabot gullari firmasi boshlig'i Abdujabbor Xudoyberdiyevni topishga harakat qildi, lekin uning telefoni o'chirilgani bois bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Abdujabbor Xudoyberdiyevning ukasi Mirza akasining bu ishlaridan xabari yo'qligini ozodlikka aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukmida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.